السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإن الإمام الترمذي رحمه الله أخرج في جامعه حديثا بسنده إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث. نقزانه وإسلام، وحقيقة نمحمد الله سبحانه وتعالى، نكم شكر يهي بك ياك بس نكم شركيشا وفضل لنعمة نينجي أمازو أمزين يميشا جويت سيسي ميونغوني ما فضل ذا الله سبحانه وتعالى جويت نكوا فقيوا كودريكي ميزي متكوف ورمضان بالي كوا فقيوانا الله سبحانه وتعالى kulidiriki kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya tarehe 21 mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 1446 Hijria. Hii ni Ijumaa ya kwanza ndani ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-ashru al-awakhir min shahr Ramadhan, kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni kumi la lala salama. Ramadhani inaondoka na inatuaga, juzi tu tumeanza na leo inaelekea ukingoni. Kumi hili la mwisho ni kumi bora kuliko makumi mawili yaliyotangulia, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akijiandaa kisawa sawa kwa ajili ya kumi la mwisho, bali akilipa haki yake inavyopasa, na alikuwa akilitofautisha kumi hili la mwisho na makumi mengine, kama anavyosimulia mkewe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mizara wa ahya al-layl wa ayqadha ahlihi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam linapoingia kumi la mwisho anakikanza kikoi chake, yani yushammir fil ibada, anaongeza bidii alayhi salatu wassalam katika ibada. Na baadhi ya ulama wanasema maana yake shadda mizarahu ay i'tazala nisaahu, alikuwa akiwatenga na kuwaacha wake zake na kujielekeza kwa Allah kwa kufanya i'tikaf katika msikiti wake alayhi salatu wassalam. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama anavyoeleza Aisha, alikuwa anauhuisha usiku wake, anakesha alayhi salatu wassalam kwa ibada, na akiwaamsha watu wake, wake zake, watoto wake, mpaka wakwe zake, akiwaamsha Mtume alayhi salatu wasalam. Hili ndiyo kumi la mwisho lilipokuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumuige alayhi salatu wasalam, tujitahidi, tuongeze bidii, tukaze msuli kwenye kumi hili la mwisho. Tusidete mazoea ya baadhi ya Waislamu ambao hurudi nyuma katika Ramadhani linapoingia kumi la mwisho. Baadhi yao wakaacha kuswali, wengine wakaacha kufunga, na wengine wakawa wavivu katika ibada mbalimbali. Tarawih wakaiacha ndani ya kumi la mwisho wa Ramadhani. Hii ni kinyume na utaratibu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mazungumzo yangu si haya. Haya niliyoyatanguliza ni msisitizo kwa sababu ya masiku ambayo tumeyaanza kumi la mwisho. Leo ndugu zangu katika imani, nataka nikusie kwa uchache sana. Wa asallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'inani ala dhalik wa yuwaffiqani. Nimuombe Allah anisaidie katika hili ambalo nataka kulisema, anipe msaada wake Allah na aniyafikie, niyazungumze maneno ya sawa yenye kuwafik kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam ala tariqati salaf, bali Allah ayati kabuli haya maneno ambayo nitayazungumza leo, yaingie katika mioyo ya Waislamu na yafanyiwe kazi na athari yake ni kubwa katika jamii yetu. Al-yawm natahadathu an da'wati al-muslimin ila ikhraji az-zakah haqqu al-muhtajin. Leo tutazungumzia kwa ufupi sana juu ya kuwalingania na kuwaita Waislamu katika ibada kubwa ya kutoa zaka. Haqqu al-muhtajin, zaka ni haki ya wenye kuhitajia, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewabainisha katika Qur'an kwa kuwataja kwa majina yao na sifa zao, kwamba hao wapewe zaka katika mali za Waislamu. Na haya yatakuja huko mbeleni insha Allah ta'ala. Ayuhan nas, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mkarimu, kama tulivyosoma hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bali ukarimu wake alayhi salatu wasalam ulikuwa ukiongezeka maradufu anapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ala ya ibadallah, wa inna a'zama aljudi wa afdalahu wa awjabahu huwa ma faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala muslimin fi malihi. Fahamu ndugu yangu Muislamu, ukarimu uliokuwa mkubwa zaidi, ukarimu ulio bora zaidi, ukarimu uliowajibishwa zaidi ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekifaradhisha juu ya Muislamu, fi malihi, katika mali yake. Wa huwa badlun wa infaqun ma huwa haqqullah fihi, nako ni kutoa na kujitolea kwenye mali ya Muislamu kile ambacho ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mali hiyo. Az-zaka haqqullah, zaka ni haki ya Allah kwenye mali yako. Zaka si ya kwako, wala huna khiari kutoa zaka, kwamba ukijisikia nitajitahidi kutoa, wacha nipambane kwanza, huenda nikatoa. Hakuna lugha hizi kwenye zaka. Az-zaka haqqullah, zaka ni haki ya Allah, unawajibika kuitoa taka usitake. Na ndiyo maana az-zakatu katika dawlatul islamia na kwenye khilafatul islamia, tawala za Kiislamu zilizotangulia, palikuwa na utaratibu maalum wa kukusanya zaka kwa nguvu kwa wale wasiotaka, na watu wanaweza wakaingia jihadi, kupigana jihadi na watu wenye kuzuia zaka. Na hilo amelifanya Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika utawala wake, ala mani'iz zaka, aliwapiga jihadi waliozuia zaka. Ayuhan nasu ibadallah, zaka ina maelezo mengi, lakini kwa uchache, az-zakatu lughatan, zaka kilugha tati ala iddati maani. Wanasema fuqaha, zaka katika lugha ya Kiarabu ina maana nyingi, lakini miongoni mwa maana zake mashuhuri ni az-ziyadatu wan-nama, ni kuzidi na kuongezeka. Yuqalu zaka az-zar'u, wa Arabu wanasema zaka az-zar'u yazku zaka'an aynama wazada. Mwarabu wakisema zaka zar'u yazku zaka'an aynama, ni kwamba hayo mazao yamekuwa na yameongezeka. Haya ni mambo ya kilugha. Wa shar'an az-zakatu katika sharia ya Kiislamu, qala al-fuqaha, wanaeleza fuqaha kwamba fa huwa nasibun muqaddarun shar'a fi mali muayyanin yusrafu li ta'ifatin makhsusa. Hadhihi hiya az-zaka 'inda al-fuqaha. Az-zaka kwa wanawachuoni wa fiqh wanasema kisheria, fa huwa nasibun muqaddarun,
zaka ni nasibu iliyokadiriwa, ni fungu maalumu ambayo limekadiriwa sharia kisheria, fi mali muayyani, katika mali maalumu. Ni fungu ambalo limekadiriwa katika mali maalumu, wa yusrafu li taifatin makhsusa, na inaelekezwa hiyo zaka na kupelekwa kwa kundi maalumu. Kwa hivyo azzaka ni fungu maalumu kutokea kwenye mali maalumu yenye kuelekezwa kwenye kundi maalumu, hiyo ndio azzaka. Wakisema ni haki maalumu, ni fungu maalumu, bi maana azzaka ni sadaka ya wajibu na sio sadaka ya kujitolea. Zaka ni msamiati unaashiria fungu la lazima kutolewa katika mali ya Muislamu. Lakini wanaposema fi mali muayyani, hiyo zaka inachukuliwa katika mali maalum, ni mali iliyofikia kiwango cha kutolea zaka, bulughun nisab, ni kufikia kiwango. Si kila mali imefikia kiwango cha kutolea zaka. Pana watu wana mali lakini kiwango chake hakijafikia wakati wa kutolewa zaka, na haya tutayaona. Kwa hivyo azzaka inatolewa katika mali maalum iliyofikia kiwango, litaifatin makhsusa, na inaelekezwa kwa kundi maalum, wale watu nane waliotajwa sifa zao kwenye Qur'an ndio ambao wenye kupewa zaka hiyo na si vinginevyo. Ayuhan nasu ibadallah, azzakatu thabatat fardhiyatuhu bilkitabi wassunna walijmaa. Jambo nyingine ndugu zangu Waislamu, fahamuni kwamba azzaka umethibiti ufaradhi wake na ulazima wake kupitia Qur'ani, kitabu cha Allah, na kupitia sunna za Mtume alayhi salam, na kupitia makubaliano ya wanawachuoni. Mfano min alkitab, miongoni mwa aya kwenye Qur'ani zenye kuwajibisha azzaka ni aya katika suratu An-Nur aya 56, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun, nasimamisheni swala kwa lazima, natoeni zaka kwa lazima, wa atiu rasula, na mumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'allakum turhamun, huenda nyinyi mkarehemewa. Na mfano wa aya hii ni nyingi ndani ya Qur'ani tukufu ama katika sunna. Dalili za kuashiria uwajibu wa zaka ni hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihain, hadithi mashuhuri kabisa, waislamu wengi wameisoma, baadhi yao wamehifadhi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniya al-islam ala khamsin, umejengwa uislamu juu ya mambo matano, nguzo hizo za uislamu, mihimili ya dini. Zikatajwa hizo nguzo katika nguzo tano, wa itaa zaka, hadithi ya Ibn Umar ikataja na kutoa zaka ni katika nguzo tano za Uislamu. Uislamu hausimami ila kwa nguzo hiyo. Kadhalik, katika hadithi ambazo ni ushahidi mina sunna juu ya uwajibu wa zaka ni hadithu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inda Imam al-Bukhari, akisimulia Abdullah bin Abbas tukio la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumtuma sahaba wake Muadh ibn Jabal nahu al-Yaman. Yaqulu Abdullah bin Abbas, lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muadhan nahu al-Yaman, pindi alipomtuma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam balozi wake kuelekea katika miji ya Yaman, qala lah, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia Muadh, ya Muadh, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab, haika wewe Muadh unaelekea sasa kwa watu waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, ndio unakwenda kwao kuwalingania. Faliyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, basi ndio jambo la kwanza ambalo utawalingania watu hao, walinganie tauhid, nenda kawalinganie la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, kalimatu tauhid, walinganie Uislamu mwanzo. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamwelekeza Muadh, fa inhum ata'u laka bidhalik, ikiwa wao watakutii hilo na kukubali Uislamu na kutamka shahada, sasa waambie jingine. Fa akhbiruhum anna Allah qad iftarada alayhim sadaqatan, waambie kwamba Allah ameifaradhisha juu yao sadaqa, tuqadhu min ghaniyihim wa turaddu ila faqirihim, hiyo sadaqa hiyo iliyofaradhishwa nayo ni az-zakaa, inachukuliwa kwa matajiri wao na inarudishwa kwa maskini wao. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia watawaqqa karaim amwalihim, naziepuke zile zilizonona zilizobora katika mali zao, usichague vinono ukaviacha vile vilivyokonda vilivyochoka. Akampa mafundisho haya ya umakini na uungwana katika ukusanyaji wa zaka. Hizi ni baadhi ya adilla mina sunna zenye kuashiria kwamba zaka ni jambo la wajibu. Hata wale Waislamu wageni baada ya kusilimu tu wanaambiwa kuna zaka imefaradhishwa kwenu, ikiwa ni watu wenye mali watoe mali. Leo tuna Waislamu wanazeekea kwenye Uislamu, au wengine wamekuwa na utu uzima kwenye Uislamu na ni wafanyabiashara na ni matajiri na ni waajiriwa, wana vibugu, wana pesa, wana mali zimefikia kiwango cha zaka, lakini kwa makusudi na kwa uasi wameizuia haki hii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hawatoi zaka. Wengi katika vijana wafanya biashara na wasichana, kina mama na wazee wenye mitaji ya kufikia kiwango cha zaka, qalla minhum man yukhriju haqq Allah, wachache sana, nakwambia ni wachache sana ambao wanatoa haki ya Allah, haki ya zaka. Si huko hapa, si unafanya biashara utasikia viwango vya mwanzo vya zaka hapa, alafu ujiangalie wewe huna hela hiyo, mwaka unazunguka huna kiwango hicho mnacho, na zaidi ya hapo hamtoi. Balaa lake ni zito wallahi, balaa lake ni zito wallahi. Kwa watu wenye kuzuia haki ya zaka hawana salama. Kwa hivyo hata Waislamu wapya wanatoa zaka, vipi sisi ambao tumekulia na tunazeekea katika Uislamu na tunacho kiwango cha kutoa zaka hatutoi? Ayuha nnasu ibadallah, bali jambo la zaka limethibitiwa ijmaa kwa makubaliano ya wanawazuoni wote wa Kiislamu kwamba zaka ni lazima. Naqala al-imamu al-alim Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-ijmaa, wanawachuoni wa zamani Ibn al-Mundhir rahimahullah, wanawachuoni walifariki mwaka 224 hijiria, kanuku ijmaa. Kadhalika naqala al-ijmaa ala wujubi zaka al-imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala katika al-Mughni, na wengine wengi katika wanawazuoni wa Kiislamu wamenukuu makubaliano ya maulama juu ya wajibu wa kutoa zaka. Ayuha nnasu ibadallah, shurutu wujubi zaka ala shakhs, masharti ya kuwajibika kutoa zaka juu ya mtu. Kuna masharti gani yatakiwa yatimie kwa mtu ili awajibike kutoa zaka? An yakuna hurran, fala tajibu ala al-abdi illa zakatul fitr, kwanza ni mtu awe huru, mtu muungwana, asiwe mtumwa. Mtumwa hana zaka, hata kama ana mali hajawajibishiwa kutoa zaka, kwa sababu yeye ni mmilikiwa, yeye na mali yake wanamilikiwa na bwana wake, hana haki na uhuru wa kutasarrafu isipokuwa tu zaka ya fitri ambayo inatolewa mwishoni mwa Ramadhani. Zaka ya fitri anatoa muungwana na mtumwa. Ama zakatul mal ni mtu awe muungwana na si mtumwa. Thaniyan an yakuna muslima, sharti la pili awe ni Muislamu. Zaka haichukuliwi kwa kafiri wa asili au kafiri aliyeritaji, hata kama ana fedha kiasi gani, hatuwezi kuziita pesa zake ni azzaka. Zaka haichukuliwi kwa kafiri, zaka yachukuliwa kwa Muislamu. Wa yasila almalu qimatan nisab, sharti la tatu, na ifikie mali kiwango cha kutoa zaka. Insha Allah taala tukuja kuona hapo mbele. Sharti la tatu, mali ifikie kiwango cha kutolewa zaka, yani ule wingi wake uzingatiwa na sheria, kwamba kwa mali ya kiasi hichi, labda ni pesa au ni mazao au ni mifugo, kwa kiwango hiki hapa mtu ataanza kutoa zaka na kuendelea. ni lazima hiyo mali ya kutolewa zaka ifikiwe kiwango chenye kutakiwa. Lakini ayamurra alayhi amun hijriyun kamil, sharti la nne hilo ni hiyo mali hiyo ulionayo ipitiwe na mwaka uliokamilika, mwaka wa Kiislamu, mwaka ambao unahesabiwa kwa mwezi ashuhuru al-qamariya, ashuhuru al-hijriya, miezi ya hijriya ndio inatumika kwenye hesabu za zaka, sio hizo Januari zako na Februari, achana nazo hizo. Zaka inahesabiwa kwa kupitia tarehe na kalenda ya Kiislamu. Hadha ala sahih wa huwa madhhabu jumhuri al-ulama. Kwa hivyo lazima mali yako ipitiwe na mwaka mzima, illa fi zurui, isipokuwa tu katika zaka ya mazao wa thimar na zaka za matunda ambayo hufanywa ni kande na huwekwa akiba. Zaka za mazao na matunda yenye kufanywa kande na yenye kuwekwa akiba, zaka yake inatolewa inda hasadiha, ule wakati wa kuvunwa. Nafaka na matunda yenye kutolewa zaka si lazima yapitiwe na mwaka, ni pale unapovuna, kwa sababu si mazao yote yanakaa shambani mwaka mzima, yako yenye kufikia kiwango cha kukaa mwaka mzima, lakini baadhi ya mazao miezi minne, miezi mitatu, miezi sita, miezi nane yanavunwa. Zaka ya mazao na matunda inatolewa wakati wa kuvuna, kwa maelezo ambayo yatakuja. Al-a'yan allati fiha az-zaka, vitu ambavyo vimeainishwa kwamba kuna ndani yake kutolewa az-zaka. Wanasema ulama katika vitu ambavyo vyatakiwa vitolewa az-zaka ni adh-dhahabu wal-fidda, ni dhahabu na silva, kwa wale wenye kuhifadhi dhahabu katika mahazina yao na stoo zao, au wanazihifadhi kwenye mabenki kama amana. Adh-dhahabu, dhahabu wal-fidda, na fedha, madini ya silva na madini ya dhahabu ni katika vitu vyenye kutolewa zaka vikifikia kiwango. Wa minha ay wa min adh-dhahabi wal fidda, na ni miongoni mwa dhahabu na fedha. Wanawachuoni wameunganisha kwamba ni miongoni mwa dhahabu na fedha, na kitu hichi kinapewa thamani ya dhahabu na fedha, ni an-nuqud wal umlat, ni fedha. Pesa hizi tunazitumia, ima ni dola au ni euro au ni dirham au ni dinar au ni fedha za kibongo, fedha zetu hizi T-shillings, zote hizo zinaingia kwenye thamani ya dhahabu na fedha, zinatolewa zaka. Shekhe, alhuli inda nisa ala sahih, mapambo ya wanawake, kwa kauli iliyokuwa sahihi, ikiwa wanawake wana mapambo ya dhahabu na fedha, mapambo yao ya kujipamba kwa ajili ya ume zao au kwa ajili ya shughuli, kwa kauli iliyo sahihi pia yana az-zaka. Baadhi ya wanawachuoni wameona kwamba mapambo ya wanawake hayana az-zaka. Arrikazu, hazina iliyofukuliwa kwenye ardhi, hazina hiyo ilikuwa imefukiwa miaka mingi iliyopita na watu wa jahiliya, ukawakuta hazina, madini ya lulu, madini ya almasi, madini ya rubi, ulipofukua kwa kutada, kumbe kuna jamaa walifukia maji dhahabu hapa. Wajerumani waliacha vinu vya dhahabu, mkaibuka na mali ile kwenye mashimo. Arrikaz, mali ile ina zaka, inatolewa zaka. Shekhe, zakatu saima, zaka ya wanyama wenye kuitwa asaima, wanyama wenye kuchunga na sio wenye kulishwa na kukatiwa majani ndani ya nyumba au katika maranchi, la, ni wanyama wenye kuchunga kutembea kwenye ardhi ya Allah na kula majani wao wenyewe. Na wanyama hawa ni zile aina tatu: al-ibilu, ngamia wenye kuchunga wenyewe, al-baqara, ng'ombe wenye kuchunga, wal-ghanam, na mbuzi na kondoo wenye kuchunga. Wanachuoni wanasema ikiwa wanyama hawa wanachunga wenyewe, wanatembea kula kwenye ardhi wao wenyewe kwa sehemu kubwa ya mwaka au kwa mwaka mzima, hawa wanatolewa az-zaka wakifikia kiwango. Ama ikiwa wanalishwa kwa kukatiwa majani ndani, kama mifugo ya Wachaga, mifugo ya ndani na makabila mengine, nazungumzia watu hapa kwetu, ng'ombe wa kukatia wale, unanielewa? ambao wanakaa ndani, mbuzi ukatia, hawa hawana zaka. Hata kama baadhi ya wakati utawaachia, ikiwa baadhi ya wakati unawaachia wakala, lakini muda mwingi unawalisha wakiwa ndani, wanyama kama hao hata wafikie elfu ngapi, wanyama kama wanyama hawana zaka. Labda ubadilisha sasa, ufanye biashara kwamba unawauza na kuwanunua, hilo ni jambo jingine, bali ni urudhu tijara. Lakini katika venye kutolewa zaka ni urudhu tijara, biashara zenye kuuzwa na kununuliwa, mali zenye kuuzwa na kununuliwa, vitu vya madukani, vitu vya masokoni, vitu vya viwandani, kwenye mastoku huko, mali ambazo zimeandaliwa kuuzwa na kununuliwa zinapigiwa hesabu thamani yake. Tudrabu bithamani miqdariha, zinapigwa hesabu za thamani yake. Unafunga stock, sheikh, unajua mzigo huu ni mamilioni kadhaa, na nimeuzungusha kuuza na kununua katika mwaka mzima, unatoa zaka, urudhu tijara. Na hapo zinaingia biashara nyingi kabisa. Kadhalika zakatu zuru'i wa thimari almudakhara almuqtat, zaka za mazao na matunda, kwa sharti ya matunda hayo yanawekwa akiba, kwa maana yanaweza kusindikwa yakakaa muda mrefu, na ni matunda ambayo yanafanywa kama ni kande, watu wanayageuza chakula, wanapohitajia kula, kama walivyokuwa wanafanya wakati wa Mtume alayhi salam katika atamr, kwenye tende, tende ni kande, kwa kwamba ni matunda. Wazabib, na zabibu baada ya kukaushwa, alinab inapokuwa zabib, walikuwa wakifanya ni chakula. Na mfano matunda haya kama yatakuwepo kwetu, yanatolewa azzaka. Hivyo ni baadhi ya ayan venye kutolewa azzaka. Barakallahu fikum. Nifanye tafsiri kidogo kwa uchache sana, na mengine utajifunza na kufuatilia na kuuliza, kwa sababu ni wajibu wako. At-tafsilu haula nisabi amwali al-muzakka anha, ufafanuzi wa wanawachuoni juu ya viwango vya mali zenye kutolewa zaka, na kile kima, kile kiasi ambacho kinachukuliwa kwenye mali hizo. Kwa haraka haraka, zakatul mal, tuanze na zaka ya mali. Na watu wengi wa mjini mko hapa, maana mtasema hamna mifugo, mko town, mjini hapa fugwi. Mtasema hamna mazao, hamlimi, nyinyi mnalima bidhaa fedha, hapa ndiyo sehemu yenu watu wa mjini. Zaka za mali ikiwemo dhahabu, zikiwemo fedha na pesa hizi tunazozizungusha, wanasema zakatul mal watashmalu dhahaba wal fidda wan nuqud wa urudha tijara, zaka za mali. Na ulama wakisema hivyo wanaunganisha dhahabu, fedha, pesa, ima ni dola, ni euro, pesa za Kitanzania, pesa za Kenya, za Uganda, pesa kwa maana ya pesa. Wa urudhu tijara, na vile vile biashara zilizowekwa wazi kwa ajili ya kuuzwa na kununuliwa. Nisabu ya dhahabu, wanasema nisabu dhahabu 20 dinara, ni dinari 20. Wa huwa ma yuqaddaru bi 85 jiraman, na ndiyo ile ambayo inakadiriwa kwa gramu 85. Ukiwa na dhahabu iliyoanzia kiwango cha gramu 85, hicho ni kiwango cha kwanza. Nisabu alfidda, ama kiwango cha fedha, wanasema 200 dirhamin, ni dirham 200. Wa huwa ma yuqaddaru, na ndio ile ambayo inakadiriwa bi 595 jiraman, inakadiriwa kwa gramu 595 za fedha, za silva. Hivi ni viwango vya fedha na dhahabu. Sasa pesa za kawaida, pesa za Kitanzania, dola, euro, sijui nini, yeni, sijui nini, zinakadiriwa kwa viwango vya dhahabu na fedha. Vile vile urudhu tijara, biashara, bidhaa zenye kuuzwa madukani na masokoni na kwenye mamol na kwenye masupermarket, zinapigiwa hesabu ya kiwango cha dhahabu na fedha. Na wanawachuoni wengi wanasema kwa wakati huu tuliokuwa nao, iliyo bora zaidi ni kupigia hesabu ya dhahabu, maana dhahabu imekuwa na thamani zaidi kuliko fedha. Kwa hivyo kiwango cha chini uwe unamiliki gramu 85 za dhahabu. Na gramu hizi 85 za dhahabu ukishazimiliki ziwe zimepitiwa na mwaka mzima, ikawa kiwango hichi bado kipo kijashuka mwaka mzima, umeuza, umenunua, umekopesha, umelipa kodi, umekula umo umo wewe na watoto wako, umelipa madeni, ukafanya kazi mwaka ulipomalizika kwa kuhesabia miezi ya hijiria, ukipiga hesabu zako unaona kiasi unachokimiliki kinaanzia gramu 85 na kuendelea. Nitakupa mfano tu ujue zaka ni kitu kidogo. Mfano, tuchukulie bei ya kawaida ya dhahabu safi ambayo haijamiksiwa na chochote. Bei zilizoko sokoni kwa sasa hivi gramu ni kwa 200,000 dhahabu safi. Usimtajie dhahabu zako za huko uchochoroni. Tunazungumzia viwango vya dhahabu safi yenye kukubalika, viwango vyake inaanzia 200,000. Haya, piga 200,000 mara 85 ni milioni 17. Kuna wenye kupata chini ya hapo gramu kwa 150,000. Haya, utapiga mwenyewe. Ukiwa na pesa kuanzia milioni 17 kwa thamani ya leo, pesa hii ikapitiwa na mwaka, umefanya mambo yako mwaka mzima, ulipofunga hesabu bado kiwango hichi kipo, ima kiko hichi hichi au kimezidi zaidi ya hapo, hakijapungua. Kikipungua huna zaka ya kutoa wewe, bado maskini, watakiwa upewe. Lakini ikiwa kipo kiwango hiki na kuzidi, tayari ni kiwango cha kufaa kutolewa zaka. Sasa kiwango hichi cha kwanza kabisa, gramu 85, tumeikadiria kwa fedha tununue gramu 200,000 ni milioni 17. Unachotoa hapo kwenye gramu 85 ni rubu ushu, robo ya 11. Ukitumia kwa pasenti za asilimia ni 2.5% ya mali yote ambayo unatoa. Au kwa hesabu za sisi wa darasa la 4 ni pesa inahitaji kutafuta muhasibu. Ukisikia rubu al-ushr ni hiyo mali uliyoipata, mfano milioni 17, igawanye kwenye mafungu 10 sawa. Milioni 17 gawanya kwa 10, tunakwenda shule leo, utapata milioni 1,700,000. Hilo ndio fungu la 10. Hiyo milioni 1,700,000 igawanye mara 4. Ukigawanya mara 4 utapata 425,000. Hiyo ndio zaka ya milioni 17. Angalia Waislamu wanapokalia haki ya Allah na ilivyokuwa ndogo. 425,000 ndio zaka ya milioni 17 ulioizungusha mwaka mzima, ukala ukanywa, ukalipa kodi, ukasomesha watoto. Maadamu kiwango hichi bado kipo kwenye mtaji wako, watakiwa utoe haki ya Allah 425,000. Hebu niwaulizeni nyinyi vijana mnaofanya biashara, ittaqullah. Pesa zenu zilizoko benki na stoku ya mali zenu za madukani hazina kiwango cha milioni 17. Tumepigia gramu 200,000, hesabu ya juu kabisa. Mwatoa zaka? Mnadhani kutoa sadaka kwenye shura ndiyo zaka, ndio itakuokoa na adhabu za asiyetoa zaka? La, sadaka mbali. Ukitaka sadaka toa, ukitaka usitoe shauri yako. Zaka huna khiari. Sasa hebu angalieni bibi wangu. Kwa hivyo, kwa mfano, mtu mwenye milioni 100, bila ya shaka kiwango kimefikia na kuzidi. Milioni 100 rubu ushur, asilimia 2 yake ni 5 ni ngapi? Milioni 2 na 500,000. Milioni 100 zaka yake ni milioni 2 na 500,000. Mwaka mzima mwenye milioni 200 anatoa milioni 5 mwaka mzima. Mwenye B, mwenye 1B mwaka mzima milioni 25 kwenye bilioni 1, milioni 1,000,000 ya Allah ni milioni 25 tu, na utoi, umezikalia, ni zako pia hizo. Ittaqullah, muogopeni Allah. Waislamu hamtoi zaka, mnafanya mzaha na dini ya Allah. Sasa ndugu zangu, tafsiri ya pili ni zakatu zurui. Napita kwa haraka, naondoa kwenye mali, zaka za mazao. Wakulima mpo, mnalima masha Allah, vilimo vya mvua, mnamwagilia, mnakodisha mashamba, nyinyi pia mna zaka mazao haya yakifikia kiwango. Zaka ya mazao yale yaliyotajwa, walmaqisu alaiha, na yale ambayo wanawachuoni wameyafanyia qiyas. Mazao yaliyotajwa ni manne: alburru washairu watamru wazabibu. Lakini ulama wanafanyia qiyasi na mazao yote yenye kupimwa kwa kilo au kwa ujazo, kadhalika matunda yenye kufaa kusindikwa na yakafanywa kuwa ni kande, yote hayo yana azzaka. Sasa angalia katika azzaka, wanasema kiwango cha chini cha mazao ni mtu kufikia kiwango cha khamsatu au suk, kufikia wasiti, wasiti tano, walwisku na wasiti moja ni situna sa'an, ni pishi stini. Kwa hiyo ukifanya stini mara tano, hizo ni pishi 300. Ukiwa na mazao yenye kiwango kuanzia pishi 300 na kwenda juu, wamepiga wanawazuoni kwa kilo, wamekokotoa kwa kilo inakuja takriban kilo 666 mpaka 68. Ukiwa na kilo za mahindi, za mpunga au mchele, mtama, uwele, ngano, shairi zenye kuanzia kg 666, hicho ni kiwango cha kwanza cha kutoa zaka. Sasa utaendelea, una kilo 1000, una kilo 2000, kilo 5000, kilo 100,000, kilo milioni, tayari wewe ni mtoaji zaka. Lakini kiwango cha chini kinaanzia hapo. Sasa ukimiliki kiwango cha chini cha kutoa zaka kilo 666, wanasema ikiwa mazao haya umetumia mvua au mifereji yenye kupita, huja gharamika bila muna, umevuna bila ya gharama zozote kubwa, unatoa al-ushru, unatoa 11 katika makumi kumi. Kilo 666 igawanye mara 10, unapata ngapi? Kilo 66. Kwa hiyo kg 666 zaka yake ni kilo 66 tu. Una magunia ya michele kilo 666, na umetumia kilimo ambacho si cha gharama, zaka yake ni kilo 66 peke yake pale unapovuna. Ama ikiwa umetumia gharama kilimo cha umwagiliaji, shamba umekodisha, mbolea za kununua, ardhi zimekufa zina rutuba, sijui dawa za wadudu, umeleta maafisa ugani hapo kwenye shamba wamekagua na wakala, haya ukavuna ukapata gunia hizi na kuendelea kuanzia 666, unatoa nisful ushri, unatoa nusu ya ile 11. Yule aliyevuna bila ya gharama atoa kilo 66, si ndio? Wewe mwenye gharama unatoa nusu yake, ngapi? Kilo 33. Kwenye kilo 666 ambazo umezivuna kwa kupitia gharama, zaka yake ni kilo 33. Hebu angalia, una magunia yaliyofikia kilo 666, zaka yake kilo 33. Sasa hata kama ujue hesabu, gawa hivi hivi, kila kilo 666 toa kilo 33. Hata kama una magunia 500, nenda na hesabu hiyo nyepesi, patoboa. Ndio zaka ya zurur. Kadhalika zakatu saima, zaka ya wanyama wenye kuchunga, hao kina ngamia, hao kina mbuzi na kina ng'ombe, hawa nao ni mpaka wapitiwe na mwaka, ubakie na wanyama wako mwaka mzima, mwaka wa Kiislamu. Kwa upande wa ngamia, zaka inaanzia ukimiliki ngamia watano. Ukimiliki ngamia watano unatoa mbuzi mmoja mwenye mwaka mmoja baada ya kupitiwa na mwaka hao ngamia. Kwenye ng'ombe tunaanzia ng'ombe 30. Ukimiliki ng'ombe 30 wakazungukiwa na mwaka wako, unatoa kijindama kimoja chenye mwaka mmoja, ndama wa ng'ombe. Mbuzi wanaanzia 40, mbuzi na kondoo viwango vyao ni sawa. Mbuzi kondoo 40 umewamiliki kwenye zizi lako mwaka mzima, ndio kiwango cha chini hicho, unatoa kijimbuzi kimoja au kikondoo kimoja chenye mwaka mmoja mmoja. Haya wafugaji, hamna uwezo kutoa zaka, na hawa ni wale wenye kuchunga, sio wenye kulishwa. Takhfifu Allah subhanahu wa ta'ala ameileta katika watu wa umma huu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ndugu zangu waislam nimetaja baadhi ya vitu kama mifano ya viwango vinavyoanzia kwa mali inayostahili kutolewa zaka kadhalika kiwango chenye kutolewa katika hiyo mali stahiki na wewe muislamu fuatilia dini yako ndugu yangu mfanya biashara ndugu yangu mfanya kazi ndugu yangu mwenye uwezo umerithishwa mali za jamaa zako unazimiliki fuatilia ahkamu mbalimbali za zaka funga mahesabu yako toa haki ya Allah wacha ujanja sasa kuna manufaa mengi sana kwenye utoaji wa zaka ala shakhs almuzakki kwa huyu mtu ambaye anatoa zaka kuna manufaa makubwa yametajwa na Qur'an yametajwa na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wallahi lau watu wangeangalia haya wakayajua haya wangeshindana kwenye kutoa mali za zaka wasingepatikana waislamu leo wana uwezo wa kutoa zaka na wanazuia wasingepatikana na kwa sababu ya ujinga tulionao wa kujua dini yetu tunazikalia haki za Allah na tunapitwa na kheri nyingi sana miongoni mwa faida za kutoa zaka az-zakatu hirzun lilmuzakki minan nar ayuha an-nas ibadallah zaka ni kinga kwa mwenye kutoa zaka kutokana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala watu wenye kutoa zaka wanakingwa na Allah na moto wa jahannam nani katika sisi asiyetaka kukingwa na moto wa jahannam qala Allah ta'ala wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka na atauepushwa wasayujannabuha al-atqa na atauepushwa huwa moto aliyemcha Mungu mno Allah kamtaja alladhi yu'ti mala yule ambaye anaitoa mali yake yatazakka na akajitakasa akajitoharisha na madhambi yake kwa sababu ya kutoa az-zaka suratul layl unaijua umehifadhi aya 17 na aya 18 bali katika manfaa ya az-zaka yukaffiru Allah biha 'anil muzakki adh-dhunuba wal khataaya Allah anamsamehe mwenye kutoa zaka madhambi yake na makosa yake unasamehewa na Allah kwa sababu ya kutoa zaka alhadithu thabat inda al-Imam Tirmidhi hadithi imethibiti inda al-Imam Tirmidhi qala alayhi salatu wasalam as-sadaqatu tudfi'u al-khatiya kama yudfi'u al-ma'u an-nara sadaqa inayafuta madhambi sikwambii ikiwa ni sadaka ya az-zaka kama vile ambavyo maji yanauzima moto ndivyo sadaka inavyozima na kuyafuta madhambi yako wewe katika faida za kutoa zaka sababu ya yanala rahmatullah mwenye kutoa zaka anapata rahma za Allah anakuwa ni mja mwenye kurehemewa na Allah ikiwa Allah atakurehemu kipi kitakudhuru wewe katika maisha yako katika biashara zako katika familia yako katika afya yako ikiwa Allah amekurehemu kitu gani kitakudhuru sasa watu wenye kutoa zaka katika faida wanarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kull shay'in fasaktubuha lilladhina yattaqun wa yutuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun hii ni suratul a'raf aya 156 inataja rahma kwa watu wenye kutoa zaka Allah anasema wa rahmati wasi'at kull shay'in na rahma zangu mimi zimekienea kila kitu fasaktubuha lilladhina yattaqun nitaziandika na kuzithibitisha hizo rahma kwa wale ambao wanamcha Allah walituna zaka wametajwa hapo na wanatoa zaka walladhina hum biayatina yu'minun na wale ambao wao kwa aya zetu wanaziamini miongoni mwa watu ambao ukunjufu wa rahma za Allah unawafunika ni wale wenye kutoa zaka za mali zao bali ndugu zangu kutoa zaka ni sababu ya yakuna almuzakki tahta dhilli arshi rrahman fil akhirah watu wenye kutoa zaka na mfano wao wenye kutoa sadaqat wanakuwa chini ya kivuli katika uwanja wa hisabu, siku ambayo jua litakuwa kali, watu watateseka. Yeye mwenye kutoa zaka au sadaka anakuwa chini ya kivuli, ile mali yake aliyotoa inageuzwa ni mwamvuli wa kumfunika na joto kali la adhabu ambalo watu watateseka katika uwanja wa hisabu. Tulisoma hadithi ya tajana النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس كلا مت أتقوى تشيني كفولي تصدقياك ويتوى ساسا أنايو كلا مت أتقوى تشيني كفولي تصدقياك مباكا فهكمي بين يوات كون الموقف يا حساب بالي الزكاة سبب أن يخلف الله عليه في ماله كتوزاكا لسباب يا الله سبحانه وتعالى كوكوبا بدالي يا مالي سيهم يا ملياكو ليتوى يا لمنين يا صهيل يا لي كما الله كون جزي بالي بالي بقنقوة بان انتو كم سيدية وصهيل وسمسانا نشكور بان مونغو كون جزي بالي بالي بقنقوة. Sasa kwa watu wenye kutoa zaka, jambo hilo ni automatically, wakitoa mzigo unaongezwa. Ni wewe tuna ubakhili wako kwa sababu hujielewi. Wewe unaona kutoa ni kufilisika, kutoa haki za Allah, lakini kwenye mambo yako watoa. Wewe angalia uwekezaji wako, angalia nyumba zako, angalia magari yako, angalia asili zako, mabilioni mangapi au mamilioni mangapi umewekeza, mbona ukoogopa kufilisika? Mbona ukupata choyo kwenye mambo yako? Kwa nini unapata choyo kwenye haki ya Allah ambayo imeahidiwa kuongezwa? Na haya yamekuja wazi katika suratu Saba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, na kile ambacho mnakitoa nyinyi chochote kiwacho, fa huwa yukhlifuhu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kuleta badali, mwenye kuleta niaba. Wa huwa khairu raziqin, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora katika wenye kuruzuku. Bali ndugu yangu Muislamu, azzaka sababun fi izdiyadi albaraka wanama fi almal, zaka ni sababu ya kuongezeka baraka na kuzidi mali yako. Mali inayotolewa azzaka imebarikiwa. Wallahi waangalie wenye kutoa zaka, wana nawiri, ni watu wa kheri, wanathika na Allah, hawana uoga wa kufilisika. Si watu waoga, wanathika na Allah kwa sababu mali zao zimebarikiwa. Na hata wale matajiri wakubwa wakiwatizama na ah, huyu tajiri sana atakuwa na hela yule imani. Tajiri wasema ah, ana mzigo yule. Allah anamtia nuru na baraka kwa sababu ya zaka, kila kitu chake ni kizuri, mambo yake yanaenda. Wako watu Waislamu wana mali lakini wamepauka, hawaendani na mali zilizokuwa nazo, wamechoka kwa kweli, kwa sababu mali haina baraka, mali inamtesa, hana amani halali, watoto wanamvuruga, mke anamvuruga, wafanyakazi wake waizi, akienda huku balaa, sijui utafutie bidhaa ikapigwa, mpaka anasema mwaka huu usifanye biashara, hebu niachini nitulie, utakuja kufa bure. Utakufa kweli wewe, utakufa. Toa zaka. Zaka inatia baraka katika mali na inaiongeza mali. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Baqara anasema mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Angalia aya hii. Qala Allah ta'ala mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wale ambao wanazitoa mali zao katika njia ya Allah, kama wale wenye kutoa zaka, kamathali habbati, mfano wao ni mfano wa punje moja iliyopandwa ardhini. Angalia mfano unaopigwa na Qur'ani wa watu wenye kutoa zaka, mfano ya watu ambao wanatoa mali zao fi sabilillah, ni mfano wa punje ya nafaka iliyotiwa na kuzikwa ardhini, ambatat sab'a sanabil, ile punje moja ikaotesha mashuke saba, ikatoa vikola saba. Punje moja ikaotesha mmea, mmea ukatoa mashuke, mashuke saba. Qala Allah ta'ala fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kila shuke moja kuna punje 100. 100 mara 7 ni 700. Punje moja ya mahindi imezalisha punje 700. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano wa watu wenye kutoa zaka, kwamba akitoa moja ni 700. Bali Allah anasema wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, na Allah anamzidishia kwa wingi ujira maradufu anayemtaka. Na Allah ni mpana wa fadhila zake, ni mjuzi wa kuzijua hali za waja wake. Usindanganye mimi kwamba bado bwana sijafikia kiwango, mi bado bwana simu katika utoaji zaka. Maneno hayo niambie mimi, sijui hesabu yako, sijui mali zako, sijashughulia akaunti yako. Aliyekuumba je, Allah hajui kama una kiasi cha zaka au una? Wacha ujinga wewe, muogope Allah. Sasa nikimalizia maneno yangu ya kutoa hili, sio manufaa tu, wallahi pana makemeo makali. Leo mtavumilia mpaka maneno yaishi, pana makemeo makali min Allah subhanahu wa ta'ala wa min rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala mani'i zaka. Wallahi al-azim, pana makemeo mazito kutoka kwa Allah na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wale watu wenye kuzuia zaka. Hebu ndugu yangu Muislamu, sikiliza mfano aya hii katika sura At-Tauba aya 37. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim, na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha, wana mirundo ya mali wameiweka katika maakaunt, wameiweka katika maself, katika nyumba zao, kwenye magodown, wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha na vitu vyenye thamani ya dhahabu na fedha, wala yunfikuna fi sabilillah, na wala wazitoi hizo mali katika njia ya Allah. Allah anasema fabashiruhum bi'adhabin alim, wabashirie watu hawa kwa adhabu iliyo kali. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ameisimulia riwaya, wa riwaya thabita inda ashabi sunan, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameifasiri aya akasema ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, hakuna yeyote mwenye dhahabu wala fedha, thumma la yuaddi haqqaha, kisha ikawa hatoi haki ya hiyo dhahabu na fedha, illa kana yaumul qiyama, isipokuwa itakuwa siku ya kiyama, sufihat lahu safaihu min nar, zitayeyushwa hizo mali zake, hizo zitayeyushwa siku ya kiyama. Sufihat lahu, zitayeyushwa kwake yeye huyu bakhili siku ya kiyama, safaihu min nar, vipande vyepesi vya chuma vitokanavyo na moto. Zile mali zako zitageuzwa kuwa ni vibati vyepesi, vile vibati vinatiwa moto, vinapashwa moto. Tunasema fauhmi alaiha, vitapashwa moto hivyo vibati, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam, fayukwa biha, na atachuliwa, utafanywa kama unapigwa pasi, fayukwa biha, na atachuliwa kwa vibati hivyo vya moto wa jahannam, jambuhu, ubavu wake, wajabinuhu, na paji lake la uso, wadhahu, na mgongo wake, utachomwa kwa fedha zako, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema kullama baradat uidat lah, kila vinavyopoa vile vibati vya moto vikipoa vyarejeshwa katika moto wa jahannam, vinapashwa tena na unakandwa tena, mgongo wako, paji la uso na mbavu zako. Hii ndiyo faida ya kuzuia haki ya Allah. na hii ndio balaa lake. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ali Imran anatuambia, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli, wala wasidhanie wale ambao wanafanya ubakhili kwa zile mali ambazo Allah amewapa kwa fadhila zake, huwa khairan lahum, wasidhani kwamba huwa ubakhili ni heri kwao, kwamba wewe ni mtu mbakhili na mambo yanakuendea si ngumu, usidhani ubakhili ni heri kwako, bal huwa sharrun lahum. Allah anasema bali huwa ubakhili huo ni shari kwao, sayutawwaqun, watakuja kuzongwa, watakuja kuzongwa shingo zao, ma bakhilu bihi yawm alqiyama, kwa yale ambayo wameyafanyia ubakhili siku ya kiyama, zile mali zitakuja kuwasokota katika shingo zao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameifasiri aya hii kama inda an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah min hadithi Abdullah ibn Umar. Tunaimalizia hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, innal ladhi la yuaddi zakata malihi, yule mtu ambaye hatoi zaka za mali yake, yumathilu Allahu azza wa jalla lahu malahu yawm alqiyamah shujaan aqra'a, Allah subhanahu wa ta'ala atamgeuzia yeye siku ya kiyama zile mali zake kuwa ni nyoka mwenye kipara, nyoka mwenye sumu kali, kwa wingi wa sumu hata hajaota magamba kwenye kichwa. Wengine wasema wanaochuoni, shujaan aqra'a ay abyad, kichwa chake ni cheupe kwa sababu ya ukali na sumu walizokuwa nazo. Hizo mali zako ulizozikalia, haki ya Allah, zinakuja kuwa ni joka. Na ni maneno yaliyothibiti, wallahi tunayaamini, hatuna chembe ya shaka kwamba haya yatatokea. Na kama tumezuia haki za Allah na sisi tunazo, tujiandae na balaa hili. Akhira ni karibu, kesho tu, jiandae na balaa hili. Ewe uliyezuia zaka, mali yako itageuzwa kuwa ni joka, joka lenye sumu kali. Anasema Mtume alayhi salam, thumma yalzamuhu, huyu nyoka anamuandama huyu mwenye kuzuia zaka, yutawwiquhu, anamzunguka katika shingo yake, ndio ile sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, nyoka atakusokota wewe katika shingo yako siku ya kiyama, alafu anakaa mbele ya macho yako akisema, ana maluk, mimi ndio ile mali yako bwana shehe, ana kanzuk, mimi ndio zile hazina zako ulizoficha, ndio mimi hapa. Hadithi imeendelea ndefu, yule nyoka atamuuma katika midomo yake miwili na kumpulizia sumu. Wa hadha amama almashhad, na hili likishuhudiwa na viumbe wengine. Ayuha an-nas ibadallah, ama takhafuna min Allah, basi amuogopi Allah. Ama takhafuna min adhabillah, basi amuogopi adhabu za Allah. Ama tadrun anna alqiyamata amamana, kwani hamjui nyinyi kwamba kiyama kiko mbele yetu. Wa anna alajala atin, na mauti yetu yanakuja. Limadha, kwa nini basi mkazuia haki za Allah? Mbona hamtoi zaka mkawapelekea wenye kustahiki katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawataja? Watu wenye kustahiki kupewa zaka ni maskini, mafakiri, wenye kufanyia kazi kitengo cha zaka, wafanya kazi, watumwa waliozidiwa na utumwa, almuallafa, waislamu wapya ambao wanaunga uislamu wao, ibnu sabil, wasafiri waliokatikiwa na njia, wa fi sabilillah, watu waliokwenda kwenye jihadi, na tulabul ilmi wanaingia kama alivyosema al-allama Ibn Baz. Lakini walgharimin, na watu wenye madeni, watu nane hao zinaelekezwa kwao mali za zaka. Ndugu zangu katika imani, mwenye kuwaidhika na haya awaidhike, arudi kwa Mola wake, na ambaye hawaidhiki, aona haki ya Allah ni haki yake, endelea kuzitumia, utakuja kujuta na kusaga meno. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad, wa aqimi salat.